Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.
Και τώρα το θαυμαστικό, αγαπητοί φίλοι, ήρθε και η σειρά του. Είναι μια κάθετη γραμμούλα, διπλάσια σχεδόν από το γράμμα γιώτα. Πιο παχιά επάνω, πιο αδύνατη κάτω, που καταλήγει σε μια τελεία στην οποία φαίνεται σαν να στηρίζεται. Τη χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε το θαυμασμό μας. Ή αν θέλετε το χρησιμοποιούμε το θαυμαστικό για να εκφράσουμε το θαυμασμό μας. Είναι επομένως ένα σύμβολο και αυτό. Ένα σημείο το οποίο σημαίνει μια κατάσταση της ψυχής μας. Αυτά μόνο για τη μορφολογία του θαυμαστικού και για τον συμβολισμό του. Τώρα, πώς το χρησιμοποιούμε το θαυμαστικό? Και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία. Το σημειώνουμε ύστερα από τα επιφωνήματα συνήθως. Θα θυμάστε τα επιφωνήματα από τη γραμματική σας. Το αχ, το μπράβο, το ήθε, το μακάρι, το αλίμονο, το μπα, στοπ, άιντε και άλλα και άλλα είναι επιφωνήματα. Πρόκειται για άκλητες λέξεις που συχνά συνοδεύονται από σύντομες φράσεις και εκφράζουν, σημαίνουν θαυμασμό και απορία. Μπα, τι λες? Πόνο και λύπη, αχ το πόδι μου, παράδειγμα. Ευχή, μακάρι να γινόταν έτσι. Άμποτε να ήξερε τι έκανε, τι κακό έκανε. Σημαίνουν έπαινο, μπράβο σου, το πέτυχες. Ηρωνία, εσύ όλα τα ξέρεις. Προτροπή, παρότρινση, παρακίνηση. Αυτά είναι συνώνυμα. Εμπρός της Ελλάδας, παιδιά. Το εμπρός, επιφώνημα. Στο παιδιά θα βάλουμε θαυμαστικό. Στοπ, έως εκεί και μη παρέκει. Το στοπ, επιφώνημα. Ή σημαίνουν άρνηση. Αμπά, αυτό δεν γίνεται. Αηδία σημαίνουν αβεβαιότητα τα επιφωνήματα. Κάλεσμα σημαίνουν στενοχώρια, σημαίνουν εμπεγμό και ό,τι άλλο έχει να φανερώσει η ανθρώπινη ψυχή. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτά τα επιφωνήματα. Εκτός από αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιφωνηματικά, στη θέση δηλαδή επιφωνήματος, και κάθε άλλη λέξη ή και ολόκληρη έκφραση που σημαίνει θαυμασμό ή κάτι ανάλογο. Μπορούν μάλιστα αυτές οι επιφωνηματικές εκφράσεις να είναι ουσιαστικά. Κρίμα. Δεν το περίμενα από σένα. Το κρίμα, το ουσιαστικό κρίμα, εδώ λειτουργεί ως επιφώνημα. Χριστός Ανέστη. Αυτή η φράση, η πρόταση αυτή λειτουργεί ως επιφώνημα ολόκληρη. Βάζουμε θαυμαστικό μετά το Ανέστη. Χριστός και Παναγιά. Αυτά τα ουσιαστικά συνδεδεμένα έτσι, σε αυτήν την έκφραση, λειτουργούν επιφωνηματικά. Βάζουμε θαυμαστικό μετά το Παναγιά. Ντροπή είναι ουσιαστικό, λειτουργεί ως επιφώνημα. Βοήθεια είναι ουσιαστικό, λειτουργεί ως επιφώνημα. Είναι, όπως βλέπετε, όλα αυτά ουσιαστικά. Να και ένα ακόμα παράδειγμα από τον Βαλαωρίτη. Αυτοί οι στίχοι που θα ακούσετε έχουν περιπτώσεις όπου τα ουσιαστικά γίνονται επιφωνήματα. Τάλογο, τάλογο, ο μερβριώνει. Το σούλι εχούμισε και μας πλακώνει. Τάλογο, τάλογο, ακούς σουρίζουν. Ζεστά τα βόλια τους μας φοβερίζουν. Ύστερα από κάθε τέτοιο ουσιαστικό βάζουμε θαυμαστικό. Μπορεί να είναι ακόμα και ρήματα τα επιφωνήματα. Ρήματα, όπως τα ουσιαστικά, έτσι και τα ρήματα γίνονται και αυτά επιφωνήματα. Ζήτω, η ειρήνη, λέμε ζήτω. Το ζήτω είναι προστακτική του ρήματος ζήω ζω. Ζήθη ζήτω είναι η προστακτική, έγινε όμως επιφώνημα. Και πόσοι ξέρουν ότι είναι προστακτική. Το στάσου είναι προστακτική που χρησιμοποιείται επιφωνηματικά. Το ορίστε, ποιος φώναξε πάλι, το ορίστε, είναι του ρήματος ορίζω, ορίστε, και χρησιμοποιείται αυτή η προστακτική ως επιφώνημα. Μπορεί ένα επιφώνημα να είναι επίθετο, να προέρχεται από τα επίθετα. Τον καημένο είδηση δεν πήρε. Το επίθετο τον καημένο χρησιμοποιείται ως επιφώνημα. Κακομοίρη μου, μη σε ξαναδώ σπίτι μου. Το κακομοίρη μου είναι ένα επίθετο που χρησιμοποιείται ως επιφώνημα. Καλέ τι λες, το καλέ είναι επίθετο, αλλά χρησιμοποιείται εδώ ως επιφώνημα. Άμυρη το σπιτάκι μας εστίχιωσεν από την ομορφιά σου τη θλιμμένη, λέει στο λάκρυ μερέρουμ ο Πορφύρας. Λάκρυ μερέρουμ, τα δάκρυα των πραγμάτων. Άμυρη, μετά το άμυρη έχουμε θαυμαστικό. Το άμυρη χρησιμοποιείται εδώ, ας είναι επίθετο, σαν επιφώνημα. Άμυρη το σπιτάκι μας εστίχιωσεν από την ομορφιά σου τη θλιμμένη. Μπορεί να είναι ένα επίρρημα, το επιφώνημα. Δηλαδή ένα επίρρημα μπορεί να έχει γίνει επιφώνημα. Περαστικά, ωραία, υπέροχα. Χρησιμοποιούνται πολλές φορές έτσι ως επιφωνήματα. Όπως μπορούν να είναι σύντομες φράσεις. Τα επιφωνήματα μπορούν να είναι και σύντομες φράσεις. Τέλος πάντων, ας γίνει το δικό σου, το τέλος πάντων. Είναι μια σύντομη φράση που χρησιμοποιείται επιφωνηματικά. Μα την αλήθεια, δεν το περίμενα από σένα. Μια σύντομη φράση που χρησιμοποιείται επιφωνηματικά. Γι' αυτό μετά το μα την αλήθεια θα βάλουμε θαυμαστικό. Όπως το τέλος πάντων, ας γίνει το δικό σου, μετά το τέλος πάντων θα βάλουμε θαυμαστικό. Ίσια πανιά, πρόσταξε ο καπετάνιος γοργά, τις γάμπιες, τους φλόκους. Ίσια πανιά, θα βάλουμε θαυμαστικό. Το ίσια πανιά χρησιμοποιείται επιφωνηματικά, όπως και τις γάμπιες επιφωνηματικά, τους φλόκους. Χρησιμοποιούν τα ουσιαστικά αυτά επιφωνηματικά ή είναι σύντομες φράσεις και ουσιαστικά, το είπαμε, χρησιμοποιούνται και αυτά σαν να είναι επιφωνήματα συχνά. Όπως είπαμε, το θαυμαστικό το σημειώνουμε μετά το επιφώνημα ή μετά την επιφωνηματική φράση ή την επιφωνηματική έκφραση. Όταν όμως η επιφωνηματική πρόταση αρχίζει με επιφώνημα, τότε μπορούμε να παραλείψουμε από αυτό, από το επιφώνημα, το θαυμαστικό. Σημειώνουμε τότε το θαυμαστικό στο τέλος της πρότασης. Μετά δε το επιφώνημα σημειώνουμε κόμμα. Αποφεύγουμε έτσι τη συσσόρευση θαυμαστικών σημείων. Ένα παράδειγμα. Αχ και να είχα τα νιάτα μου. Αχ και να είχα τα νιάτα μου. Ή αχ και να είχα τα νιάτα σου. Μετά το αχ μπορούμε να βάλουμε θαυμαστικό. Είναι το επιφώνημα αχ. Μπορούμε να βάλουμε θαυμαστικό. Και ύστερα να πούμε και να είχα τα νιάτα σου ή και να είχα τα νιάτα μου. Και να ξαναβάλουμε θαυμαστικό ή να μην βάλουμε τη δεύτερη φορά θαυμαστικό. Μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι πιο λιτό. Αχ, κόμμα, και να είχα τα νιάτα μου ή τα νιάτα σου, και εκεί να βάλουμε στο τέλος το θαυμαστικό. Ώστε λοιπόν όταν η φράση, όταν η πρόταση αρχίζει με ένα επιφώνημα, μπορούμε μετά το επιφώνημα να μην βάλουμε θαυμαστικό, να βάλουμε κόμμα, και το θαυμαστικό να το βάλουμε στο τέλος της φράσης, στο τέλος της πρότασης. κοντά σε αυτές τις περιπτώσεις, αγαπητοί φίλοι, τις περιπτώσεις δηλαδή του θαυμαστικού ή αν θέλετε τις περιπτώσεις του θαυμασμού, της χαράς, της λύπης, της φρίκης, της ελπίδας, του φόβου, του πάθους, της ειρωνίας κλπ. Για να μην τα ξαναλέω όλα, θαυμαστικό σημειώνουμε και όταν θέλουμε να τονίσουμε την εντύπωσή μας από κάτι ξαφνικό, από κάτι ευνίδιο, από κάτι που δεν το περιμέναμε, αναπάντεχο, ή από κάτι που δεν θέλουμε να το πιστέψουμε ότι είναι έτσι, ή από κάτι που το θεωρούμε ανόητο. Σημειώνουμε και εκεί, σε αυτές τις περιπτώσεις, θαυμαστικό. Λέμε ανοησίες. Θαυμαστικό μετά το ανοησίες. Δημιουργήματα της φαντασίας σου όλα αυτά. Θαυμαστικό. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Θαυμαστικό. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θαυμαστικό. Ξεμοραμένος γέρος. Θαυμαστικό. Ανόητο παιδί. Θαυμαστικό. Και ούτω καθεξής. Όσο για το ξαφνικό και το απρόοπτο, για τα οποία σας έχω μιλήσει, κοιτάξτε τους πιο κάτω στίχους του ουράνι που έχουν θαυμαστικό. Για το ξαφνικό λέω και το απρόοπτο, για αυτό που δεν περιμένουμε, κοιτάξτε τι όμορφα μας το δίνει ο Ουράνης, ο Κώστας Ουράνης, ο ποιητής μας. Πάψετε πια να εκπέμπετε το σήμα του κινδύνου, τους γόους της ιστερικής σιρήνας σταματήστε και αφήστε το πιδάλιο στις τρικυμίες στα χέρια. Το πιο φρικτό ναυάγιο θα ήταν να σωθούμε. Θαυμαστικό. Προσέξτε αυτόν τον τελευταίο στίχο, αυτόν τον τελευταίο στίχο. Το πιο φρικτό ναυάγιο θα ήταν να σωθούμε. Είναι κάτι απροσδόκητο, αναπάντεχο, κάτι ξαφνικό, κάτι που δεν το περιμένουμε. Κάτι όμως που μας ευχαριστεί. Έχει θαυμαστικό το αναπάντεχο. Μερικοί φίλοι μου παραπονιούνται πως υπάρχουν κάποτε προτάσεις μικτές. Κλείνουν μέσα τους, λένε, μου λένε, και ερώτηση και θαυμασμό. Έτσι δεν ξέρουν ποιο σημείο της στίξης να χρησιμοποιήσουν, το ερωτηματικό ή το θαυμαστικό. Πράγματι, οι προτάσεις αυτές υπάρχουν. Παραδείγματα πολλά. Μα είναι δυνατόν να γίνονται αυτά? Μπορώ να βάλω και ερωτηματικό και θαυμαστικό. Μα είναι δυνατόν να γίνονται αυτά? Ρωτάω. Αλλά και να θαυμάσω μπορώ. Μα είναι δυνατόν να γίνονται αυτά? Η πρόταση αυτή, η περίοδος καλύτερα αυτή του λόγου, φανερώνει και ερώτηση μαζί με το θαυμασμό. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις σημειώνουμε θαυμαστικό και όχι ερωτηματικό, και ας ακούγεται μέσα στο λόγο μας και ο ερωτηματικός τόνος. Άλλο παράδειγμα. Βρε που φτάσαμε. Θαυμαστικό. Ποιος θα περίμενε τέτοια συμπεριφορά? Θαυμαστικό. Μπορώ να το κάνω και ερώτηση. Ποιος να το φανταζόταν τέτοιο κακό? Θαυμαστικό. Μπορώ να το κάνω και ερώτηση. Και άλλα και άλλα, όπου οι δυο χρωματισμοί ιριδίζουν μαζί, παίζουν μαζί. Ο χρωματισμός του θαυμασμού και ο χρωματισμός της ερώτησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτιμούμε το θαυμαστικό. Κάποτε πάλι χρησιμοποιούμε το θαυμαστικό, σημειώνουμε δηλαδή το θαυμαστικό μέσα σε παρένθεση, όταν θέλουμε να ειρωνευτούμε ή να δείξουμε απορία για κάτι που δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε. Το θεωρούμε υπερβολικό, το θεωρούμε απίθανο. Υποστηρίζει ότι είδε μέρα μεσημέρι ένα υπτάμενο αντικείμενο να κινείται στον ουρανό με μεγάλη ταχύτητα από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Και μετά βάζουμε θαυμαστικό σε παρένθεση για να δηλώσουμε ότι δεν το πιστεύουμε, ότι το λέμε αυτό με κάποια ειρωνία έτσι για αυτόν που το είπε. Άλλοτε πάλι βάζουμε τελεία μετά από αυτό το θαυμαστικό που είναι μετά την παρένθεση. Όταν τελειώνει και η περίοδος του λόγου μπορούμε να βάλουμε τελεία. Κρατούσε, λέει, στα χέρια του τις τύχες του κόσμου. Και βάζουμε το θαυμαστικό σε παρένθεση για να δηλώσουμε την ειρωνία. Μετά από την παρένθεση μπορούμε να βάλουμε τελεία. Μερικοί δεν βάζουν όμως τελεία σε αυτές τις περιπτώσεις. Το αφήνουν έτσι με το θαυμαστικό στην παρένθεση. Και πάλι στο τέλος της περίοδου θαυμαστικό σε παρένθεση και τελεία στην περίπτωση αυτή την τελευταία που ανέφερα. Τα αισθήματα που εκφράζει και αυτή η περίοδος είναι ανάμεικτα. Κρατούσε, λέει, στα χέρια του τις τύχες του κόσμου. Κυριαρχούν πάντως ο θαυμασμός, η απορία και η ειρωνία. Γι' αυτό μπορεί να μπει θαυμαστικό, αν και θα μπορούσε να μπει και ερωτηματικό. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για χρήση ερωτηματικού σε παρόμοιες μεικτές περιπτώσεις. Μερικοί συνηθίζουν να σημειώνουν θαυμαστικό ύστερα από τα γράμματα του αλφαβήτου, όταν μάλιστα αυτά σημαίνουν αριθμούς. Γράφουν παραδείγματος χάρη ο Ναπολέον Γάμα και μετά το Γάμα βάζουν ένα θαυμαστικό. Ο Γρηγόριος Έψιλον, ο πέμπτος, μετά το Έψιλον βάζουν θαυμαστικό. Ο Ναπολέον Γάμα, ο τρίτος, βάζουν θαυμαστικό. Ο Γρηγόριος ο πέμπτος βάζουν θαυμαστικό μετά το Έψιλον. Αυτή η γραφή δεν υιοθετείται από την επίσημη γραμματική. Κατά συνέπεια πρέπει να αποφεύγεται. Στις περιπτώσεις αυτές σημειώνουμε μόνο οξία, πλάι και ψηλά στο γάμα, κεφαλαίο ή στο έψιλον κεφαλαίο ή όπου αλλού. Μια οξία φτάνει, δεν χρειάζεται το θαυμαστικό. Θα έλεγα ότι είναι κακή συνήθεια. Όπως το ερωτηματικό, έτσι και το θαυμαστικό, όταν έχουμε εισαγωγικά, σημειώνονται μέσα από αυτά, εφόσον η ερώτηση, την οποία δηλώνει το ερωτηματικό, και ο θαυμασμός, τον οποίο σημαίνει το θαυμαστικό, ανήκουν στα λόγια που κλείνονται στα εισαγωγικά. Παράδειγμα. Το από τον ουράνι, από το ποίημά του «Θα πεθάνω ένα πένθυμο». Ο τίτλος «Θα πεθάνω ένα πένθυμο». Απ' τους φίλους που παίζαμε πότε-πότε χαρτιά, θα ρωτήσει κανένας τους έτσι απλά τον ουράνι, μην τον είδε κανείς, έχει μέρες που χάθηκε. Θα απαντήσει άλλος παίζοντας, μα αυτός έχει πεθάνει. Μια στιγμή θα απομείνουνε τα χαρτιά τους κρατώντας, θα κουνήσουν περίλυπα και σιγά το κεφάλι. Θε να πουν τι είναι ο άνθρωπος, χτες ακόμα εζούσε. Και βουβή στο παιχνίδι τους θα βαλθούνε και πάλι. Κοιτάξτε πάλι τους στίχους. Απ' τους φίλους που παίζαμε πότε-πότε χαρτιά, θα ρωτήσει κανένας τους έτσι απλά, εδώ ανοίγουμε εισαγωγικά, αφού βάλουμε άνω και κάτω τελεία, ανοίγουμε εισαγωγικά, βάζουμε την παύλα για να δηλωθεί το πρόσωπο που ρωτάει, έτσι απλά, τον ουράνι μην τον είδε κανείς, ερωτηματικό, έχει μέρες που χάθηκε, θαυμαστικό, αποσιοποιητικά, κλείνουν τα εισαγωγικά. Είναι όλα δικά του. Η ερώτηση είναι δική του, δεν είναι του ποιητή, είναι αυτού που παίζει χαρτιά και λέει αυτά που λέει, ο θαυμασμός είναι δικός του, τα λόγια είναι δικά του, κλείνονται όλα μέσα σε εισαγωγικά και το ερωτηματικό και το θαυμαστικό και βέβαια και τα αποσιοποιητικά ανήκουν σε αυτόν. Θα απαντήσει άλλος παίζοντας, δύο τελείες, ανοίγουμε εισαγωγικά, παύλα, μα αυτός έχει πεθάνει. Θαυμαστικό, κλείνουμε τα εισαγωγικά. Και ο θαυμασμός και τα λόγια είναι δικά του, κλείνονται σε εισαγωγικά. Στην άλλη στροφή, μια στιγμή θα απομείνουνε τα χαρτιά τους κρατώντας, θα κουνήσουν περίλυπα και σιγά το κεφάλι. Θε να πουν, πάλι δύο τελείες εισαγωγικά, τι είναι ο άνθρωπος. Θαυμαστικό, αποσιοποιητικά. Χτες ακόμα εζούσε, θαυμαστικό, κλείνονται εισαγωγικά. Ανήκουν όλα σε αυτόν που μίλησε και όχι στον ποιητή. Και βουβή στο παιχνίδι τους θα βαλθούνε και πάλι. Διαφορετικά, όταν δηλαδή η ερώτηση και ο θαυμασμός δεν ανήκουν στα λόγια των εισαγωγικών, σημειώνονται έξω από αυτά. Παράδειγμα, και ποιος δεν διδάχθηκε στο σχολείο των μεγάλων προγόνων μας το γνώθης αυτών. Το θαυμαστικό θα σημειωθεί μετά το γνώθις αυτόν και έξω από τα εισαγωγικά του, γιατί δεν ανήκει σε αυτό. Ο θαυμασμός είναι εκείνου που μνημονεύει το γνώθις αυτόν. Κλείνοντας και το κεφάλαιο αυτό του θαυμαστικού, θα έλεγα πως αυτό δεν επινοήθηκε το θαυμαστικό για να εκφράζει μόνον θαυμασμό ή απορία ή ό,τι άλλο λέει η γραμματική μας. Εκφράζει πολλές και ποικίλες και απροσδιόριστες αποχρώσεις του λόγου, ο οποίος, όπως και άλλοτε έχουμε τονίσει, δεν είναι δυνατόν να χωρέσει στις λίγες σελίδες της γραμματικής και του συντακτικού. Πάντως εκείνος που ξέρει να χρησιμοποιεί όλα αυτά τα σημεία της στίξης, για τα οποία καιρό τώρα, αγαπητοί φίλοι, μιλούμε, έχει περισσότερες πιθανότητες από έναν που δεν τα ξέρει να χτίσει λόγο με συγκίνηση και στοχασμό.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Σταθάκης.